Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida bundan 15 yil burun aytilgan Muhabbatni chiqargandir chidaganga degan qo'shiq tarixini o'rgandik. 1999 yilda O'zbekiston telekanallari Muhabbatni chiqargandir chidaganga degan klipni aylantira boshladi. Shoir Akmal Polat she'riga Alisher Rasulov bastalagan va Ruslan Sharif sayqallagan qo'shiqni Mohira Asadova ijro qilar edi. O'sha payt uchun yangilik bo'lgan voqea band klipni hozirda marhum kino arbobi Tamara Shokirova suratga oldi. Yilning 4 faslida olingan bu klip muhabbat sinovlari haqida deydi 48 yashar Mohira Asadova ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshimiz Mohira Asadova hali 15 yoshga to'lmasidan taniqli san'atkor G'anijon Toshmatovning dutorchi qizlar ansambliga a'zo bo'ldi. 80-yil yillar teletomoshabini atlas ko'ylak kiygan g'unchalab dutorchi qiz Mohira Asadovani yaxshi eslashadi. Ammo Mohira Asadova yakkaxon ashulachi sifatida yoshligim quyoshligim degan qo'shiqni ijro qilganidan keyin ko'proq elga tanildi. 1999 yil muhabbatni chiqarganda chidaganga degan qo'shiq klip bo'lib ommalashganda Mohira Asadova ismi estrada yulduzlari qatorida tilga olina boshladi. Klip katastrofa tarzida suratga olingan bu lavhada yosh oilaning boshiga tushgan musibat aks etadi. Tog' cho'qqisidan qulab mayib bo'lgan yigitni jarrohlar Folbinov Azayimxonlar davolay olmaydi. Pirovarda bu yigit o'z sevgilisining muhabbat kuchi bois oyoqqa turadi. Ozodlik bilan suhbatda Mohira Asadova 15 yildan beri talablarga muvofiq qayta-qayta kuylaydigan muhabbatni chiqarganda chidaganga qo'shig'i tarixini aytib berdi.
Bir yaxshi akamiz bor, kompozitor Alisher Rasulov degan odam. Shodan bir kun saroyda ko'rishib qoldik. Yangi qo'shiq bor edi, shuni eshitib ko'rasizmi dedilar. Qabilqiz o'sha uylarga bordik, o'shani fortepianoda chalib ko'maki variantini aytib berdilar. O'tirib ikkalamiz yana fikr qo'shdik. Men o'zimni o'zgartirishlarimni kirgizdim qo'shig'ga, o'sha o'zlarini o'zgartirishlarini kirgizdim. Shundan keyin biz bu qo'shiqni aranjirovkasini bizadagi yaxshi bir aranjirovkachi do'stimiz kompozitor Ruslan Sharipov bilan siz ko'p eshitgansiz ham xonanda. Shu Ruslan Sharipov berdik aranjirovka qilishni va Ruslan bizga chiroyli qilib qo'shiqni yaratib berdi. Uni keyin biz o'sha Tarona Records studiyasi ovozyor studiyasida yozdik qo'shiqni. Keyin shu studiyani ichida yangi ochilgan Tarona Records qoshida yangi ochilgan studiya bor edi. Alex studiya video kamera, video kliplar oladigan. Shu studiyada keyin shu qo'shiqqa klip oldirdik. Bizgacha bir ko'rinishda shu bir yosh oila, baxtli oilani boshqa kutilmaganda baxtsiz hodisa bo'lib yigit alpinist bo'ladi. Shu cho'qqiga chiqqanda nohos yiqilib nogiron bo'lib qoladi va klip davomida mana shu yigitni davolanish, ya'niki vrachlar davosi yo'q, bu paralich deyishadi. Bu har qanaqangi yangi uslub, eski uslub har qanaqangi davolashlar nima deydi, samarasi bermaydi va oxirida o'sha uyqusiz tunlarni alo.
Eshityapman, eshityapman. Gapiravering Mohiraxon.
Mana shu uyqusiz tunlari oqibatida ayoli o'sha divanda o'tirib uxlab qoladi, ustiga nimani adiyolni yopgan holatda va eri o'sha invalidni kolyaskada o'tirgan holatda qarasa o'sha adiyol o'sha ayolini ustidagi adiyol ustidan sirpanib tushib ketadi va klipni nihoyasida o'sha muhabbatni chiqargandir chidaganga degan so'zlarni ma'nosida o'sha yigit dori darmon muolajalar o'sha bizni eski yangicha davolanishlarni hech qaysi samara bermagan holatda o'sha yigit muhabbatni kuchini oqibatida o'sha kolyaskadan turib bir ikkita qadam tashlagan joyda klipga kiydi o'sha yorini ustiga adyalni yana qaytadan yozib qo'yish uchun oyoqqa turgan holatida klipga kiydi. Mana shu klip ko'proq menimcha ta'sirchan bo'lgani uchunmi juda mashhur bo'lib ketdi, darajasiga chiqib ketdi.
Endi buni she'rini kim yozgan? O'sha matnni kim yozgan?
Akmal Po'lat she'riga bastalangan musiqasi Alisher Karasov bilan mani hamkorligimda aranjirovkasi Ruslan Sharipov aranjirovkasi.
Endi mana Akmal Po'lat she'r yozdi, demak, Ruslanbek aranjirovka qildi, Alisher aka bastaladi, siz kuyladingiz va har doim ham mana shunaqa hamkorlikdan shlager, hit qo'shiq chiqavermaydi-da, har doim ham hammani og'ziga tushib ketavermaydi, oddiy qo'shiq bo'lib qoladi. Nima uchun mana shunaqa qo'shiqlar mashhur bo'ladi? Bu mashhurlikni boisi nima, Mohiraxon? Qo'shiqlarni tanilib ketishi.
Bilmadim endi, bu ham birinchidan omad desa bo'ladi. Keyin qo'shiq matniga bog'liq, qo'shiqni men har doim ta'kidlab kelaman shu intervyularimda. Bu bir mo'jizaviy uchlikka bog'liq, qaysiki she'rga, musiqaga va ijroga. Agar she'r ma'nosiz bo'lsa, ijro yaxshi bo'lsa, musiqa zo'r bo'lsa, bu ham bir o'z natijasini bermaydi va hokazo. Shuning uchun menimcha o'ylaymanki, she'r, musiqa va ijro bitta qolipda o'sha xalqni yuragiga tegadigan bo'lib ijro etilgani uchun va o'sha qo'shiqdan chiqqan holatda klip olingan, klip ham o'sha insonning yuragiga borib tegadigan, chunki muhabbat faqat o'yin kulgidan, xursandchilik, shodlikdan iborat emas, balki bilmaganda hayotni o'zini achchiqlari, kutilmaganda beradigan zarbalari, pastalanliklaridan ham iborat, buni chidaganga chiqargan, hammaga emas degan ma'nodagi so'zlarni ta'sirchanligi menimcha shu qo'shiqni mashhur bo'lishiga sababchi bo'lgan deb o'ylayman.
Endi odamlarda shafqat tuyg'usi bor, rahmdillik, achinish tuyg'ulari bor. Ko'pincha mana bu hind kinolari shunga quriladi-da, odamlarni achintirib, ta'sirchanligini oshiradi. Shu hikoya bois bo'ldimi, ya'ni mashhur bo'lishiga, odamlardagi o'sha shafqat tuyg'usi, mehribonlik tuyg'usimi yoki ko'proq muhabbatni ulug'ligi odamlarni o'ziga tortdimi, nima deb o'ylaysiz?
Bu yerda u holat ham bor, bu holat ham bor. Chunki klip davomida o'sha so'zdan kelib chiqqan holatlar olingan, qaysiki o'sha operatsiya holati olingan. Ayoli yugurib keladi, ko'zida yoshi bilan ayolini qo'yishmaydi. U ham ta'sirchan ko'zlarida shundoq qizarib ketgan ko'zlari ham o'sha operatsiyadan chiqqandan keyin ayoli o'sha yerda bir kichkina bir tabiratda o'tirgan holatda yig'lab o'tirgan holati olingan. Keyin umr yo'ldoshi uyiga kelgandan keyin vrachlarga olib boradi o'sha invalid kolyaskasini yetaklab. Ham bu klipda yana bitta tomoni borki, hozir nafaqat kliplar, balki kinolar ham bir hafta 10 kunda tasvirga olinib, efirga berilayotgan bir paytda mana shu klipimiz qariyb 1 yil davomida olingan va mana shu klipda 4 ta fasl tushgan. Bahor, yoz, kuz va qish fasllari ham tushgan. Shuning uchun ham menimcha, men o'zim tashqaridan bir nazar bilan qaraganda bir kino epopeya qilib olingan. Bitta yosh oila.
Ya'ni haqiqiy naturada olingani, ya'ni hozir kompyuterda ham qilsa bo'ladi-yu, Mohiraxon. Qishni ham, yozni ham qilsa bo'ladi, istasa.
Naturada olingan. Meni o'zimni kompyuter grafikada g'orning ichida qilib olishgan. O'sha paytda endi kompyuter grafikalar chiqayotgan payt edi. Lekin boshqa jarayonlar hammasi naturada olingan. Aktyorlar ijrosida. Panitsada operatsionniy vrachlar, xirurglar, keyin tog'da o'sha Chimyon tog'larida olingan bolani o'sha do'sti bilan birga chiqib ketayotgan holatida ketidagi ikkinchi yigit arqoni uzilish darajasiga kelib qoladi va do'stini ham o'zi bilan birga tortib ketmasligi uchun o'sha arqonni uzilayotgan joyidan o'zidagi pichoqni olib kesib tashlaydi. Tepadagi do'stini ham o'zi bilan olib chiqib ketmasligi uchun shunaqa bir jasoratga qo'l uradi va mana shu yigit nogiron bo'lib qoladi oxiri va o'sha ayoli doktorga olib borganda rentgen qog'ozlarini ko'rsatayotgan holatlari olingan, vrachlar boshini rad javobini berishayotgan holatda, ya'niki tuzalmaydi endi bu, shu invalid bo'lib qoladi, paralich bo'lib qoladi degan holati va siz bilasiz, o'zbek xalqi hamisha hammavaqt eskilikka ham bir urinib ko'radi, o'sha tabiblarga, issiq suv o'qituvchilarga shunaqa holatlar ham olingan. Klara Jalilova o'ynaganlar edi. Juda chiroyli obraz bilan o'ynab berganlar. Sirli solib o'qib, boshqalar qilib
juda ajoyib. Kim olgan klipmeyker kim, tasvirchi kim?
Buni rejissyori rahmatli O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan Tamara Shokirova, Rano G'aniyevani onalari bo'lganlar. Rejissyor. O'zlari aktyorlar topib, o'sha Satranni institutida o'qiydigan studentlarni topib, o'sha
Tamara Shokirova olamdan o'tdimi, xabarsiz qolmanmi? Tamara opa bilan gaplashib turardik biz.
Da, u kishi olamdan o'tdilar, 3 yil agar vaqt o'tdi, menimcha agar 4 yil bo'lmasa 3 yil vaqt o'tdi. U kishi olamdan o'tdilar, og'ir kasal bo'lib yotdilar va olamdan o'tdilar.
Demak, bu klipni olinganiga necha yil bo'ldi hammasi bo'lib hozir?
Bu klip 99-yil olingan.
99-yil bo'lsa, endi bir
99-yil davomida olinib, yangi yil arafasida efirga berilgan. 99-yilni 2000-yilni sezam bo'ladi. 2000-yilni boshida efirga berilgan. Chunki 1 yil davomida olingan bu klip. Kompyuter grafikalar endi kirgan payt edi. Bu paytda juda o'qilish qiyin edi. Har bitta grafikani nimaga solish uchun megabaytlar hozirgi darajada juda kuchli emas edi.
Xabarim bor o'sha paytda. Endi demak 15 yil bo'ldi qo'shiqlar deya olamiz. 15 yildan beri odamlarning tilida mana shu qo'shiq. Shunaqa deya olamiz.
Men qatki konsertlarga borsam, xizmat safarlarimdan qatki borsam, albatta shu qo'shiqni 2-3 martadan so'rashadi, eng kamim. Buni muxlislari haligacha bor.
Endi tanish qo'shiqlar degan sahifamizni formatida o'sha qo'shiq muallifi bir xil hikoya qilib beradi, keyin o'sha sifatli parchalar ham qo'yamiz, ulab qo'yamiz. O'sha uchun bir xil hikoya qilib berasizmi boshini ozgina? Mahiraxon.
Muhabbatni chiqargan bu chidaganga. Yo'qsa azob yo'qrohat jonimga. Chidaganga chiqargan bu chidaganga. Muhabbatni chiqargan bu chidaganga.
Ha, rahmat. Endi bu yog'iga mana sifatli qo'shiq parchasini qo'yamiz. Endi men sizni intervyu qilishdan oldin biroz o'rgandim. Demak, siz dutorchilar ansamblidan chiqqansiz-da. Dutorchilar ansambli o'zi bir chashma, san'at chashmasi. Ko'p odam chiqqan yerda. Endi qanday qilib bu qo'shiqchi, yakkaxon qo'shiqchi bo'lishni orzu qilgansiz? Dutorchalib o'tiraversangiz bo'lmasmidi? Desak sizga. Nima deysiz endi, Mohiraxon?
Unda dutorchi qizlar dastasiga borgan paytimda men hali maktab o'quvchisi edim. 14 yashar qizaloq edim. O'sha O'zbekiston xalq artisti G'anjon Tashqatov mandagi iqtidorini sezdilar. Shu paytda televizion qoshida yangi dutorchi qizlar dastasi ochilgan bir paytda men eski shaharda Oxun Boboyev nomli madaniyat uyida dutorchi qizlar dastasi maktab o'quvchilaridan tashkil topgan dutorchi qizlar dastasi solist bo'lib ishlardim. Katta hukumat konsertiga taklif qilishdi. Shu Xalqlar do'stligi saroyida bo'lib o'tadigan va ikkita katta guruhni, ya'ni televizion qoshidagi dutorchi qizlar guruhi bilan o'sha Oxun Boboyev madaniyat uyidagi dutorchi qizlar guruhini birlashtirib 40 ta qiz deb sahnaga olib chiqishdi va menimcha o'sha yerda bo'lsa kerak Sodiq G'anjonovga toshmatlarga tushganim va o'sha yerdan boshladilar mani televizionga taklif qilishni, ichki dutorchi qizlar dastasiga va o'sha 14 yoshligimda oxiri 2-3 martadan qizlarni o'sha madaniyat uyiga bir elchi sifatida jo'natilganlaridan keyin oxiri o'zlari kelib olib ketganlar. Mani qoshimda, mani qo'limda ishlaysan deb. Va o'sha 14 yoshi 15 yoshli qizligimda hali qo'limda pasportim bo'lmasdan turib, o'sha tug'ilganlik haqidagi guvohnom asosida ofitsialni deyiladi. Asoslangan holatda menga mehnat daftarchasi ochgan holatda o'sha O'zbekiston radiosi va televiziyasi boshqa dutorchi qizlar dastasiga ishga taklif qilindim. To'g'ri domlamiz Alloh rahmat qilgan bo'lsin, qazo qilganlargacha, ya'ni 1994-yilgacha ana shu dastada 15 yil solist vokalist bo'lib, oliy tabaqali solist vokalist bo'lish darajasigacha ko'tarildim. Va o'sha domlamizni juda ko'p menga singan mehnatlari, meni qo'llab-quvvatlaganliklari, vaholanki meni kasbim, o'qishim umuman boshqa sohada o'qiganman. O'zbekiston davlat pedagogika universiteti nizomiy nomini maktabga chiqib tarbiya fakulteti, ya'ni bog'cha mudirasi, dashkolni fakulteti bitirganman. Lekin soham bo'yicha o'sha paytda ham o'sha tortchi qizlar dastasida ishlab yurardim. Men o'zim Toshkentliman.
Sevara Nazarxonam sizlar bilan birga bo'lgan, a?
Sevara Nazarxon mandan kelgan ishga. U 1 yil, 1.5 yil ishlab ketgan, chunki Sevara xonni adalari Anvar aka Nazarxonov bizda boshqarmada o'sha radio televiziyani direktorasi bo'lardi. Ut kollektivlar direktorasida ishlardilar va u kishini asoslarida Sevara ham bizda 1.5 yil ishlab ketgan. Domlamiz qazo qilganlaridan keyin bo'lgan voqea. Ну, domlam qanchalik qazo qilgandan keyin men qaradim, bizani oldingi do'stlarimiz qizlar degan nomimizda faqat nom qoldi. Va domla o'zlari bilan butun faydini, butun barokani, butun bir ijodni o'zlari bilan birga olib ketganlarini va bizda bo'shliq paydo bo'lganini seza boshladim. Endi o'sha talabga, o'sha domlamizga bergan tarbiyalarga o'rganganimiz uchun men bitta joyda dogma bo'lib o'tira olmasdim. Chunki biz eski narsalarni yana boshqatdan zaps qilishni boshladik. Yangilik qolmadi. Domla bizga oyida, yilida yangi qo'shiqlar o'rgatib turgan bo'lsalar, domlamiz o'tganlardan keyin biz hamma eski qo'shiqlarni boshqatdan perezapis qilishdi. Va menga bu narsa qoniqtirmasligini boshladi. O'sha paytda yoshlik paytim bo'lgani uchun men o'zimni ichimdagi g'ayratim, san'atga bo'lgan ishtiyoqim alohida bo'lib, solist bo'lib chiqib ketishga undadi va men O'zbek Navo qo'shiqdagi estrada jamoalar birlashmasiga o'zimni guruhimga rahbar bo'lib ishga o'tdim.
Birinchi qo'shig'ingiz qanaqa edi, Mohiraxon? Ilk qo'shiq o'sha sizni yakkaxon ashulasini tanitgan.
Mana o'sha ilk qo'shig'im o'sha dutorchi qizlar dastasida Matniyoz Yusupov, xorazmlik kompozitorimiz Matniyoz Yusupov qalamlariga mansub bo'lgan Yoshligim quyoshligim degan qo'shig'ini shu dutorchi qizlar dastasida ijro etgan.
Ancha mashhur qo'shiq, sizdan oldin ham boshqalar ijro qilgan bu qo'shiqni va agar mana dasturimizda odamlar eshityapti, shu bir xirga oyoq bersangiz, o'sha qo'shiqdan ham parcha qo'yamiz. Yoshligim quyoshligim Matniyoz Yusupov bastalagan.
Endi bu qo'shiq o'sha paytda bizani guruhimizga atab yozgan bo'lganlar. Endi men qachon qoratni aytib beraman, vaqtimiz oz bo'lgani uchun. Yoshligim quyoshligim, quyoshga sirdoshligim, quyoshga sirdoshligim. Yoshligim quyoshligim, quyoshga sirdoshligim, quyoshga sirdoshligim. Yoshga sirdoshligim.
Rahmat.
Sog' bo'ling. Mana shu qo'shiqni birinchi bor o'sha 15 yoshli qiz paytimda dutorchi qizlar dastasida yakka holda O'zbekiston Business qo'shib berilgan bizni 45 minutlik, 1 soatlik konsertlarimiz bo'lardi. Bizning dasturimiz ansambl ijrosi. Shu yerda birinchi marotaba yakka holda etib chiqqanman va bundan keyin juda ham ko'p yakkaxon holda qo'shiqlar yozilgan oltin tasmalarda o'sha radio fonotekasi, televizor fonotekasida saqlanadi. Undan keyin endi o'zim alohida bo'lib chiqib, o'sha o'zim rahbarlik qilib, o'zim guruh tuzib, yakkaxon xonanda bo'lib tanilgandan keyin doimiy ravishda izlanib, yangi qo'shiqlar, yangi ijodiy mahsulotlar hozirgi kungacha ishlab kelyapmiz.
Mohiraxon, mana rus yozuvchisi Anton Chexovning gapi bor, odamni hamma narsasi chiroyli bo'lishi kerak, kiyimi ham, yuz tuzilishi ham, hamma narsasi degan gapi bor. Shu ma'noda sizdan aytishadiki, juda kameraga yoqadigan qiz, sohib jamol qiz, o'shaning uchun ham tanilib ketdi deyishadi. Shunga qanaqa qaraysiz mana shu gaplarga?
Avvalambor katta rahmat bunaqa ta'rif uchun. Xalqimizga bergan bahosi avvalambor bu baho uchun katta rahmat, minnatdorman. Lekin men o'zimni siz aytganchalik sohib jamol deb hisoblamayman. Balki bu mani harakatlarim o'sha qo'shiqlarimni ijrosida, balki o'sha xalqni yuragidan topib qo'shiq kuylashga harakat qilganimdan deb o'ylayman. Lekin yana takror etaman, bahoni baribir xalq beradi.
Rahmat. Endi bizning tinglovchilarimizga, mana bizning tinglovchilarimiz dunyoning hamma yoqda, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Isroil, bu Arabiston, Malayziya, hamma yoqdan yozishadi biz. Rossiya, Qozog'iston albatta. O'shaning uchun hozirgi kundagi hayotingiz qanaqa, oilaviy ahvolingiz qanaqa, gapirib bering. Nimalarni his qilyapsiz shu kunlarda?
Hozir albatta bizda har doimgidek ijod davom etyapti. Sababi hozir yurtimiz bo'ylab mustaqilligimiz 23 yilligi arafasida juda katta tadbirlar, konsert dasturlari o'tkazilyapti. Mana shu konsert dasturlarida qatnashib yuribmiz. Undan tashqari yangi album ustida ish olib boryapman. Hozir yangi qo'shiqlar, yangi matnlar, yangi aranjirovkalar ustida ishlayapmiz. Oilaviy sharoitim muxlislarim juda yaxshi bilishadi. O'g'lim bor, u kishi san'atdan yiroqlar, u kishi ekonomika sohasi bo'yicha dalil. Baribir san'atkor san'at ichida yurgandan keyin xalq bilan birga hamnafas bo'lishga harakat qiladi. Shu yurtimizdagi jamiki tadbirlar, u to'y marosimlarmi, u xalq xizmatimi yoki bir konsertlar dasturlarimi hamisha hamma bilan birga bo'lishga, xalq bilan birga hamohang bo'lishga, ularni dardiga quloq solishga harakat qilaman. Sababi mana shu holatlarda juda ko'p insonlar kelib o'zlari she'r tuzishadi, o'zlarini dardlarini aytib berishadi, o'zlarini kechinmalaridan kelib chiqib holatga mana shu she'r yozgandim. Man ko'p qo'shiqlarim ana shunaqangi notanish, hech kim nomini eshitmagan she'rlardan tarkib topgan qo'shiqlarim ham bor. Shunaqa shoir va shoirlarimga yor bergan. Keyin men imkoniyat darajasi harakat qilaman xalqni dardiga quloq solishga. Agar shu so'z men o'qiganimda birinchi navbatda so'zga e'tibor qilaman, chunki agar so'zi dardli ohangini sezsam, yuragim buzilsa, o'shandan keyin chiqqan holatda musiqa yozaman. O'shandan keyin chiqqan holatda ijro etishga harakat qilaman. Avval boshi o'zimni ichimdan o'tkazib, keyin o'sha qo'shiqni ijro etishga harakat qilamanki, tinglovchiga tezroq yetib boradi degan fikrdan kelib chiqqan holatda ijod qilishga harakat qilaman.
Rahmat. Endi bizlar tinglovchilarimizga tilaklar. Sizdan uzoqda bo'lgan, o'sha chetda muhojirlikda yurgan mehnat muhojirlari, chetda ishlayotgan sizdan 5000, 6000, 7000, 10000, 12000 kilometr uzoqlikdagi muxlislaringizga nima deysiz bizlar radiomiz orqali, ozodlik orqali?
Albatta, avvalambor men har birlariga inson uchun judayam hamma narsadan muhim va zarur bo'lgan tan sihatli xotirjamlikni tilayman. Bizning yurtdoshlarimizmi, ota-bobolarimizmi, aka-ukalarimizmi, yoki muhojirlikda yurgan vatandoshlarimizmi? Men hammalarini birdek yaxshi ko'raman, chunki vatanimiz bir, ona vatanimiz O'zbekiston. Men hammalariga xonadonlariga qutbaraka, tinchlik xotirjamlik tilash bilan birgalikda vatanimizga tanlari sog', xotirjamlar bo'lib qaytib kelishlarini tilayman. Nimaiki yaxshi niyat, ezgu tilaklari bo'lsa, hammasi bekamsiz amalga oshishini, oilalari bag'rida, ota-onalari, farzandlari bag'rida bo'lishlarini va bu dunyoda hech bir inson armonsiz insonni o'zi yo'q. Lekin men istardimki, biror bir insonni dilida tugib qo'ygan armoni bo'lmasligini, hammasi yaxshilik bilan yakun topishini. Va bugungi kunda takror etaman, yurtimizda mustaqilligimiz 23 yilligi juda katta tantana bilan nishonlanyapti. Ana shu mustaqilligimizga ko'z tegmasligini, yurtimiz har doimgidagi hozirgi mana shu davrdagi tinch osuda bo'lishini, onaman hamma onalar sifatida hamma farzandlar o'zlarini oilalari bilan birgalikda bo'lishlarini tilayman. Hammalarga sog'lik, omonlik, yaxshi niyatlarim hamroh bo'lsin.
Rahmat. Sizga ham tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Mohira Asadova ozodlikni chodir xayol eshittirishi tanish qo'shiqlar sahifasining mehmoni bo'ldi. Rahmat sizga, omon bo'ling. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon izdigim. mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Tinglaganingiz Afg'onistonlik yosh havaskor o'zbek xonanda Harun Andishvarning yaqinda Toshkentda tayyorlagan kliplarining biridan qisqa bir parcha edi. Harun o'tgan yil poytaxt Kobulda Tulo nomidagi xususiy telekanal tomonidan o'tkazilgan yosh havaskor xonandalar ko'rik tanlovida yuzlab kishi orasidan tanlangan 13 nafar orasida bo'lib o'tgan musobaqada 2-chi o'rinni egallagan edi. U bundan taxminan 3 oy oldin Toshkentga safar qilib, u yerda 2 klip tayyorlab yaqinda Afg'onistonga qaytdi. Bu haqda uning o'zi gapiradi.
O'zbekiston ketganimda shu qo'shiqlarim uchun va qo'shiqlar maqsad uchun ketmadim. Ikkita qo'shiq uchun ketmadim. Birtasi o'zbekcha, birtasi forscha. U yerda dari qo'shiqimni o'sha kompozitor Vahid Sobiridan, Ustod Vahid Sobir menga podarka qildi. O'zbekchani kompozitor Basirbekjondan ke, ulam ko'p yaxshi ishlab menga podarka qildi o'zbekcha qo'shiqni. O'sha yerda Toshkentda biz studiyalarga sap bo'ldi bu qo'shiqlar. Yaxshi o'chirilgan qo'shiqlar keldi, yaxshi zamon tartildi bunga. Klip bo'ldi shu yerda. 2 oy Toshkentda edim. Joyda ikkita qo'shiqni tayyor qilib olib keldim.
Bir necha yildirki qator afg'onistonlik san'atkorlar o'z kliplarini ko'proq Toshkentda tayyorlaydilar. Harun qo'shni Afg'oniston xonandalariga o'zbekistonlik san'at ahli ko'rsatadigan samimiy hamkorligini olqishlab, kelajakda yangi qo'shiqlarini Toshkentda yozdirishini ma'lum qildi.
Sharoit o'mixda ko'p yaxshi Toshkentda bir javon kibordan Afg'onistondan boradi. O'zbek bo'lsa hanuz yaxshi o'rgat tiliga tushunadi. Boshqa javonlarga men fikr qilaman yo Toshkent ko'p yaxshi boshqa joydan ko'ra. O'rtaki qo'shiq chatotgan kishilarga bor, ular ham ko'p yaxshi hamkorlik qiladi, yordam beradi ular.
Azmatingdan yo'qlasam, ko'nglim qoch berlat bulut. Shavkatingdan yod etsam, ko'ksima o't yoqilur. Azmatingdan yo'qlasam.
Uzoq yillardan beri bir qator afg'onistonlik xonandalar, jumladan Vahid Sobiri, Amirjon Saburi va Basirbek Toshkentda istiqomat qilib, u yerda ijod etib kelmoqdalar. Suhbatdosh rasmiy Kobul va Toshkent amaldorlaridan Afg'oniston va O'zbekiston san'atkorlari ishtirokida ikkala mamlakat poytaxtlari va yirik shaharlarida qo'shma konsertlar o'tkazish uchun munosib zamin yaratishlarini so'radi. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.